สติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
พวกเราเพลิดเพลินเจริญในธรรมยินดีเสียงจันทร์ก็ถือว่าเป็นเสียงนกแล้วกันเสียงลมแผ่วๆให้พวกเราได้ฟังไปด้วยเหมือนฟังนกร้องสร้างบรรยากาศไม่ต้องตั้งใจฟังเนื้อหาถ้าตั้งใจฟังเนื้อหาไปฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้ตอนนี้ตั้งใจฟังเสียงของแม่ว่าให้เราทำอะไรบ้างในโอ8ในบี7นั้นเนาะจะนำสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานทั้ง40มาเล่าสู่ให้พวกเราฟังอีกรอบหนึ่งเป็นเหมือนการเตือนว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเราจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการฝึกฝนในแบบที่เราทำอยู่เดินตามรอยพุทธองค์เราถอดรหัสเดินตามรอยพุทธองค์ไม่หลงทางเนาะกรรมฐาน40เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญภาวนาและเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมจิตประกอบไปด้วยกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อัปปมัญญา4อาหาเรปฏิกุลสัญญา1จตุขาตุววัตฐาน1อรูป4รวมเป็นทั้งหมด40เนาะทีนี้เรามาดูซิว่ากสิณ10เป็นเครื่องมือให้ใจสงบเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยภูตะกสิณ4คือกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมเป็นวรรณะกสิณอีก4ประกอบไปด้วยกสิณสีเขียวกสิณสีเหลืองกสิณสีแดงกสิณสีขาวเป็น8แล้วนะอีก2กสิณคือกสิณแสงสว่างกสิณที่ว่างเปล่าคือช่องว่างในคัมภีร์จะเขียนอย่างนี้เนาะทั้งหมด10ประการอสุภะ10ประกอบไปด้วย 1. ซากศพที่เน่าพองขึ้นอืด 2. ซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆ 3. ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออก 4. ซากศพที่ตัดจากขาดจากกันเป็น2ท่อน 5. ซากศพที่ถูกสัตว์เช่นแร้งกาปุ่มชึ้งกัดกินแล้ว 6. ซากศพที่กระจุยกระจายมือเท้าศีรษะหลุดออกไปข้างๆ 7. ซากศพที่ถูกสับฟันบันเป็นท่อนๆกระจายออกไป 8. ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบเรี่ยราดอยู่ 9. ซากศพที่มีหนอนคลาคร่ำเต็มไปหมดและ 10. ซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างโครงกระดูกหรือกระดูกเป็นท่อนๆนี่คืออสุภาษิตอนุสติ10ประกอบไปด้วย1พุทธานุสติ2ธรรมานุสติ3สังฆานุสติ4ศีลานุสติ5จาคานุสติ6เทวตานุสติ7มรณะสติ8กายคตาสติ9อานาปนสติ10อุปสมานุสติทั้งหมด10ประการอัปปมัญญา4หรือพรหมวิหาร4ประกอบไปด้วย1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาเป็นเครื่องมือในการฝึกเนาะแล้วก็มีอรูป4คือ1อากาสานัญจายตนะ2วิญญาณัญจายตนะ3อากินจัญญายตนะ4เนวสัญญานาสัญญายตนะอีก2สิ่งก็คืออาหาเรปฏิกุลสัญญาคือการกำหนดพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารและสุดท้ายก็คือจตุถาตุววัฏฐานะก็คือการกำหนดพิจารณาธาตุ4 พิจารณาเห็นร่างกายของตนสักว่าเป็นธาตุ4คือดินน้ำไฟลมครบถ้วนทั้ง40ประการเป็นเช่นนี้เองหนึ่งในนั้นก็อยู่กับเขาแล้วเราก็ฝึกอยู่อันเป็นของชาที่เกิดขึ้นพร้อมกับการกำเนิดขึ้นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออยู่ในกลุ่มของอนุสติที่เรียกว่าอานาปานุสติหรืออานาปานสติตรงกับคัมภีร์มหาสติปัฏฐานสูตรตรงกับเรื่องของอานาปานสติสูตรตรงกับเรื่องที่เรากำลังเดินอยู่นี้บนทางสายเอกแล้วก็ใช้ไปเมื่อถึงทางสายกลางก็ยังสามารถใช้อานาปานสติถ้าพื้นฐานเราเป็นคู่ที่เคยฝึกกสิณเป็นผู้ที่เติบโตมาจากการฝึกวิธีการแห่งการดูอสุภะหรือเป็นผู้ที่มีของเก่าเป็นอัปปมัญญาหรือพรหมวิหาร4หรือเราถนัดในการเฝ้าดูระลึกสิ่งที่เป็นกรรมฐานอื่นๆเช่นอาหาเรปฏิกุลสัญญาหรือจตุถาตุววัตฐานะหรือแม้แต่อารูป4แล้วแต่เราจะไปทางไหนของเก่าจะพาไปทวงสัญญากันยังไงก็ตามแต่วันนี้เราไม่กลัวแล้วใครจะชวนเราฝึกแบบไหนเราก็ลองได้หมดแต่เราจะลองบนพื้นฐานคำว่าอานาปานสติแล้วเมื่อเรามีพื้นฐานแห่งอานาปานสติก็ทำให้สติปัฏฐานเราอันเป็นรากฐานในจิตที่มาครองกายคือเราแข็งแรงเป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้วหลังจากนั้นคำว่าเป็นผู้รู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นตามมาการเดินทางในเส้นทางของคำว่ากรรมฐานสิ่งที่เราเลือกนี้งดงามแล้วถ้าเราจะเลือกสิ่งใดมาประกอบอีก39สิ่งก็ไม่ติดอะไรสบายมากแต่ถ้าเราบอกว่าเราเพียงพอแล้วต่อการเรียนรู้ในอนาปานสติเพื่อเชื่อมเข้าไปถึงสติปัฏฐาน4แล้วแจ้งมรรคผลนิพพานก็แล้วแต่เราขึ้นอยู่กับของเก่าเราเคยฝึกอะไรมาเท่านั้นเองทีนี้การฝึกแบบนี้จะให้พวกเรารู้ให้จริงรู้1สิ่งรู้ทุกอย่างรู้อนาปานสติรู้ให้จริงจะทำให้ไปรู้ทุกสิ่งถ้าเราปรารถนาที่จะรู้ขอให้รู้จริงคำว่ารู้จริงนี้ก็คือภาคเพียรฝึกฝนสร้างประสบการณ์ในการทำได้มากขึ้นเรื่อยๆมาทดแทนประสบการณ์การทำไม่ได้เท่านั้นเราไม่ได้เป็นผู้ไร้รากเรามีรากฐานการลงมือทำแปลว่าเราสร้างบุญมาดีเราจึงมาอยู่ใต้ร่มพุทธบารมีแห่งองค์พระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่เกิดในยุคของกายมนุษย์ที่มีอายุประมาณ100ปีเราอายุสั้นเท่ากับกายถ้ามองในความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราอายุเท่าพระพุทธองค์กายของพระพุทธเจ้า80ถ้าเรานับตรงนั้นเป็น80เราจะอยู่ให้ถึงเท่าอายุกายของพระพุทธองค์เราเหลืออีกกี่ปีกายนี้ที่เราจะได้เรียนรู้เขาจะหายใจให้เราดูอีกกี่ปีพิจารณาดูถ้าถึงวันนั้นเราก็จะอำลากายในแบบของผู้ที่บรรลุธรรมก่อนที่จะจากกายดีกว่าไหมดีกว่าไปลุ้นตอนที่กายจะตายแล้วจึงไปลุ้นการบรรลุซึ่งเสี่ยงไปได้หรือเปล่าไม่รู้เรามาอยู่ตรงสิ่งที่เราทำตรงนี้เถิดให้เรารู้ว่ากรรมฐานที่เราฝึกเราจับจุด1ถูกแล้วรู้ให้จริงรู้1สิ่งคืออนาปานสติจะรู้ทุกอย่างที่เราปรารถนาจะรู้ตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะได้ทำการฝึกตามแรงที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานอาจารย์จะให้เวลาพวกเราอยู่ลำพังแล้วอาจารย์อยู่ใกล้ๆรออนุโมทนาบุญเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาจะให้สัญญาณกับพวกเราครั้งหนึ่งเนาะ ที่ได้ตั้งสัจจะไว้เนาะสัจจะที่ฐานจะกลายเป็นสัจจะบารมีทำให้เรามั่นคงในสิ่งที่ทำหลุดไปบ้างกลับมาก้าวหน้าไปต่อถึงจุดละเอียดพวกเราต้องขยายกำลังของการมองเห็นให้ละเอียดกว่าที่เคยทำนี่คือจิตผู้ดูทั้งนั้นเลยที่เราฝึกอยู่คนที่จะยืนอยู่บนสามแยกคนที่เข้าถึงญาณ16จนครบต้องเป็นจิตผู้ดูเป็นพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตจากจุดที่เป็นปุถุชนสู่อริยจิตต้องเป็นจิตผู้ดูนะเดินพวกเราค่อยๆถอยกลับคลี่คลายสิ่งที่เราสัมผัสอยู่คลี่คลายอำลาถ้าอำลาสัมมาสมาธิแตะ B7 นิดนึงแล้วค่อยลานะใครที่ลาหยุ่นก็ชะลอความเร็วที่เราสัมผัสหยุ่นค่อยๆนิ่งๆนิ่งๆไม่ใช่ว่าลาหยุ่นที่O8ไป B2 เลยเป็นการกระชากไม่งามจะออกจาก B7 พืชเดียวมา O8 เลยไป B2 เลยก็ไม่งามค่อยๆจากนี่คือความประณีตที่เกิดขึ้นเนาะใครที่สัมผัส B2 แล้วก็ค่อยๆทำความผ่อนคลายกายจิตเนาะให้รู้สึกสบายและเบารู้สึกดีทั้งเราทั้งกายใครเห็นหยุ่นดับใครเห็นสัมมาสมาธิคือความสงบที่เกิดขึ้นตรงนั้นดับพร้อมกับ B7 ก็ถือว่าเป็นเลิศมากนั่นคือความสำเร็จนะจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้น
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที